Jak to zní, když na Marsu fouká vítr? Unikátní na Zemi poslaný záznam uslyšíte už v této hodině. Zajímá nás také to, co se děje pod zemí, a sice na Karvinsku. Tam právě dnes uzavírají další důl. A už za chvíli se vypravíme na operační sál, kde je klíčovým pomocníkem 3D digitální mikroskop. S vámi dopolední Radiožurnál a náš magazín Experiment. Sobotní Radiožurnál, dopolední a magazín Experiment. Lékaři v pražské fakultní nemocnici Motol začali operovat zhoubné nádory ucha zcela novou technologií. Jako první v Česku využívají při operaci moderní digitální mikroskop s trojrozměrným zobrazením. Teď vás v našem magazínu vezmeme přímo na operační sál kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku.
Tohle je celý ten zázrak, exoskop, který má tři monitory, má tu digitální kameru, hlavu, kterou má operátor před sebou, tak aby viděl dozorného pole. A na těch třech monitorech můžete vidět 3D projekci obrazu.
Docent Jan Bouček mě uvádí na operační sál, kde leží pacient s otevřenou lebkou, tak aby operatér viděl přímo do vnitřního zvukovodu, kde je ukrytý nádor. Nechci to zlehčovat, ale trochu si tu připadám jako v kině. Neurochirurgové a ORL lékaři tu mají nasazené 3D brýle a nemůžou spustit oči z obrovské obrazovky na stojanu u lůžka.
To jsou tři hlavové nervy, které tam jsou, které jsou tady, musíme trochu uvolnit, aby jsme je nahoru nepoškodili.
Právě operuje profesor Jan Betka. Jemným háčkem uvolňuje vlákna mozkové pleny, připomínající takové malé pavučinky, aby se ve vnitřním zvukovodu lépe orientoval a nepoškodil nervy.
Nádor, který jdeme odstraňovat, je to, co vidíme v levé části obrazu. Taková
nafouklá bublina.
Taková nafouklá bublina.
Prokrvená.
Pamatujete si, jak vypadaly kriketové míčky?
Vím, jak vypadají kriketové míčky.
Tak my nejdřív vyndáme z toho kriketového míčku ty piliny. A až potom on splaskne, jenom takový ten okraj, tak vyndáme teprve ten okraj toho nádoru. Kdybychom to vyndávali celý, tak poškodíme okolí toho nádoru. My musíme vyndávat tak, abychom vůbec se nedotkli těch okolních struktur toho mozku.
Operatér tedy nejprve nádor vydlabe jako dýni a teprve pak ho může odstranit celý. Zajímá mě, jak velký nádor vlastně je.
Je to takzvaně stupeň 3 ze 4 stupňové škály.
Popisuje mi doktor Zdeněk Fík.
Velikostí je asi 16 až 17 mm v tom nejdelším rozměru, to znamená něco přes 1,5 cm.
Takže jaká pecka broskve.
Takže pecka broskve, jako z našeho pohledu je to středně veliký nádor. Vidíte, že my vlastně ten sluchový nerv vůbec nevidíme, ten je schovaný tam někde, jak je ta kulička, to je sondy.
Takže za tím nádorem máš.
A pak jsme měli teda návrh to třeba zkusit chvilku jako...
Někde jinde úplně mimo nerv, aby se viděli jako...
Právě sluchový nerv potřebují lékaři nádoru zbavit, aby pacient neměl problémy se sluchem. Zároveň operují v těsné blízkosti lícního nervu, aby měli jistotu, že žádný z nich nepoškodí, pečlivě je kontrolují. Takovou hlídačkou nervů je na sále Veronika Svobodová.
Sledujeme teda sluchový nerv a lícní nerv, tyhle oba, protože ten operatér se pohybuje v jejich blízkosti a mohl by je poranit, tak se snaží přesněji ozřejmit, kde ten který nerv je, aby se mu vyhnul. Se sluchovým nervem tam je to tak, že pouštíme do uší zvuk, ten není slyšet, ale má opravdu pacient sluchátka, a zase pomocí elektrických potenciálů snímaných z hlavy, něco trošku jako EEG, vidíme, jestli je tam odpověď, jestli běží ten signál sluchovou dráhou. To je
tady
jako
to zatím vypadá jak?
Tady to zatím vypadá, že tam odpověď pořád je, takže má dobrá určitě zpráva. Cenu ten nerv sledovat.
Nakonec přijde na řadu i fréska, která kus lebky uvnitř odřeže, aby se operatér dostal hlouběji do zvukovodu a mohl nádor skutečně odstranit úplně celý. Prognóza je u tohoto pacienta dobrá. Je možné, že díky operaci nadále uslyší. Z operačního sálu Motolské nemocnice v Praze, Matěj Skalický, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu posloucháte náš pravidelný sobotní magazín o novinkách ve vědě Experiment. No a teď ještě zůstaňme na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku v pražské Motolské nemocnici. Nádorům sluchového nervu se tam lékaři věnují už 25 let. Operací takzvaného vestibulárního švanomu tam ročně dělají několik desítek. Fotografie ze zákroku už teď najdete také na našem webu Radiožurnálu. No a v čem lékařům práci ulehčuje právě 3D digitální mikroskop, tedy takzvaný exoskop, o kterém jsme slyšeli před chvílí, tak na to se reportér Matěj Skalický zeptal docenta Jana Boučka.
Exoskop je nová forma zobrazení operačního pole, která kombinuje digitální obraz a jeho složení. Ten obraz, který za normální situace má chirurg a zčásti jeho asistent, je pomocí exoskopu zprostředkován všem účastníkům na operačním sále, to znamená nejenom operatérovi, asistentům, ale i instrumentářkám, anestezii, eventuálně studentům nebo stážistům. A pro operace v oblasti bazilie, konkrétně vestibulárního švanomu, ho můžeme používat jak pro retrosigmoidní, tak translabentární přístup.
Jestli můžeme trochu přiblížit posluchačům, co oba dva ty přístupy znamenají.
Vestibulární švanom je onemocnění, které se vyskytuje u více než 100 pacientů každý rok v České republice, ale jenom u zhruba 50% se rozhodneme pro chirurgické řešení. Chirurgické řešení plánujeme podle dominantních obtíží pacienta. Pacienti, kteří mají vestibulární švanom, přicházejí nejčastěji s poruchami sluchu a poté s poruchami rovnováhy. A máme v zásadě k dispozici tři základní přístupy. Dva z těchto přístupů rutinně používáme v nemocnici Motol na Orl pracovišti. Operační výkon, buď to probíhá za sigmoidním splavem, což je jedna z velkých cév vedoucí krev z mozku, a nebo přes spánkovou kost, to znamená přes kost, ve které leží orgán sluchu a orgán rovnováhy. Tento typ přístupu volíme v okamžiku, kdy pacient nemá zachován sluch nebo má pouze zbytky sluchu, a volíme ho z toho důvodu, že je šetrnější vůči intrakraniálním strukturám.
A v momentě, kdy pacient podstoupí tuto operaci a nemá, jak jste sám třeba teď poznamenal, už zachován dobře sluch, slyší špatně nebo už neslyší vůbec. Jaké jsou vyhlídky pro něj do budoucího života? Je možné, že znovu uslyší?
Možné to je. Část pacientů po operacích vestibulárního švanomu, kteří přijdou o sluch, si na tu situaci zvyknou a nemají zájem o žádnou další formu rehabilitace. Ale minimálně u 50% chybějící sluch na jedné straně je handicap, který jim zhoršuje kvalitu života a kterým nabízíme možnosti rehabilitace sluchu. V případě, že se nám během operace podaří zachovat sluchový nerv, můžeme uvažovat o kochleární implantaci, to znamená nejefektivnější způsobu rehabilitace sluchu, a nebo můžeme uvažovat o jiném typu implantátu, který využívá kostního vedení, anebo o kombinaci dvou sluchadel, které bezdrátově přináší zvuk z té hluché strany na tu stranu stále slyšící.
Vy jste mluvil o tom, že ten digitální mikroskop nebo exoskop tedy s tím 3D zobrazením je pro vás velká výhoda už jenom kvůli tomu, že celý váš tým vidí na obrazovce, co vidíte vy. Je to ale to ideální řešení? Nebo si dovedete představit, že do budoucna budete mít ještě o něco málo lepší přístroj než tento exoskop? A teď se nemusíme bavit o tom, co bude za rok, ale třeba za 10, za 15 let.
Vývoj jde nezadržitelně dopředu a dokážu si představit zařízení, které bude kombinovat výhody optického zobrazení, výhody digitálního zobrazení a výhody projekcí různých informací, které chirurgovi v případě přístupu do tak složité oblasti, jako je zadní jáma, lební mostomozečkový kout nebo skalní kost, umožní šetrněji pracovat a zachovat maximum možných funkcí pro optimální kvalitu života pacienta po operaci. Takový přístroj by mohl do sebe promítnout informace z operačního pole, informace z CT a magnetické rezonance, informace z monitorovacích zařízení a tohle to všechno spojit v plastický obraz, který by pro práci chirurga byl obrovským přínosem.
Takové jsou vyhlídky pana docenta Jana Boučka z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku tady ve fakultní nemocnici Motol. Díky moc za rozhovor.
Děkuji.
Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál, magazín Experiment. Horníci se na Karvinsku loučí tento týden už s druhým dolem. V úterý vyvezli na povrch symbolicky poslední vozík na dole Darkov a teď dopoledne i na sousedním dole ČSA. Provoz dolů tak končí a šachty převezme státní podnik Diamo. Přímo u dolu ČSA je teď reportér Radiožurnálu Martin Knitl. Martine, dobrý den.
Přeji hezký den.
Předpokládám, že ani tentokrát se kvůli protiepidemickým opatřením nemohli s těžbou na dole rozloučit třeba dlouholetí pamětníci.
Ano, je to tak, proto i vlastně já stojím jenom u brány, dál se nedostanu. U posledního vozíku byla před chvílí jenom hrstka těch, kteří tady na dole pracují. Přitom právě tento obřad s hornickou hymnou, kapelou, slavnostním hlášením patří k tomu, o co asi nikdo z šachty nechce přijít. Takže místo toho musí čekat na fotografie anebo video, které potom firma OKD zveřejní, tak jako v úterý. Tento důl ČSA je jinak velmi symbolický, jeho historie sahá vlastně až k počátkům těžby uhlí. Právě v této oblasti, nebo právě této oblasti se týkají první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století. Dnes to všechno naopak končí s celkovou bilancí 145 milionů tun černého uhlí. No a důl ČSA se bohužel zapsal i trošku jinak do historie. Stalo se tady jedno z nejtragičtějších poválečných neštěstí v Česku. Výbuch z roku 1977 si vyžádal 31 životů. Důl ČSA, tady lidově zvaný armáda, se tak od pondělí zařadí na dlouhý seznam uzavřených šachet v celém revíru.
Někteří horníci důl ale ani po konci těžby neopustí. Kolik jich bude a co se stane s důlem?
Celkově teď ke konci února přechází pod Diamo v součtu přes 700 zaměstnanců OKD. Ti začnou vyklízet podzemní chodby a připravovat šachty na zasypání. Takže fárat se bude dál, už to ale nebude těžba. Úplně posledním černouhelným dolem v Česku tak zůstane už jenom důl ČSM. Tam se také už přesunulo ředitelství OKD. No a počet zaměstnanců důlní firmy se stenčil na necelé 3000. Zatím je plán takový, že se na dole ČSM bude těžit i v příštím roce. Zároveň ale ten letopočet 2022 může být rokem posledním i pro tento důl. Záleží hlavně na cenách uhlí a taky na tom, kolik se ho podaří prodat.
Od dolu ČSA na Karvinsku náš reportér Martin Knitl. Martine, díky, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Svobodní magazín Experiment i dnes 27. února ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Jsou to naprosto úchvatné záběry. Lidstvo má k dispozici vůbec první vysoce kvalitní videozáznam přistání na Marsu. Na Zemi ho americké vesmírné agentuře NASA poslala robotická sonda Perseverance. Už teď si ho můžete prohlédnout na našem webu radiožurnál.cz. No a právě teď uslyšíme další unikát. A sice foukání větru na Marsu.
Nebeský jeřáb, který na lanech spouští na prašný povrch Marsu robotické vozítko Perseverance.
Tango Delta.
Touchdown confirmed. Perseverance 8, please.
Mimořádně fascinující záběry ve vysokém rozlišení, které fanoušky kosmonautiky dostali do kolen.
To bylo něco neskutečného, to byl masakr.
Pocity Dušana Majera z webu Cosmonautics.cz.
Viděli jsme vystřelení padáků, viděli jsme odhození tepelného štítu, viděli jsme, jak se rover samotný spouštěl z toho nebeského jeřábu na lanech. Zkrátka dobře, běžný člověk se díky tomuhle videu dostal k přistání na Marsu nejblíže, jak vůbec může.
Videozáznam překonal vzdálenost neuvěřitelných zhruba 200 milionů kilometrů.
Všechny ty fotky nádherné, ty se ukládaly do palubní paměti a tam byly uložené a teprve až během víkendu se začaly ty balíčky postupně odesílat na Zemi přes družici, která je na oběžné dráze kolem Marsu. Tam se z těch jednotlivých fotek potom složilo to nádherné video.
Ale i samotné velmi kvalitní fotografie vědce upoutaly.
V obrázky ve vysokém rozlišení samozřejmě velice cenný jsou, protože vám umožňují spatřit to, na co jsme se mi doteďka dívali na satelitních datech.
Popisuje Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Takže najednou prostě my vidíme, že nějaký jako světlý jednotky, který jsme viděli na povrchu Marsu, jsou tvořený třeba těma bublinkovatýma kamenama. Jenomže ty snímky jako takový samotný neříkají tu historiku celou.
Naštěstí rover je vybavený takovými přístroji, aby příběh dokázal dopovědět.
Tyhle ty přístroje nám umožní určit i chemické složení. A my třeba dneska, když se díváme na ty bublinkatý kameny, tak my nevíme, jestli jsou sopečního původu anebo sedimentárního původu. A my, aby jsme tohleto byli schopni rozlousknout, potřebujeme, aby jsme do toho střelili laserem, aby jsme udělali nějaký spektrální analýzy. Na základě tohletoho chemického složení my pak řekneme, hele, jasně, tadyhle jsou minerály, které prostě odpovídají tomu nebo tomu procesu a tím my uzavřeme ten příběh.
Ještě než ale začnou vědci analyzovat kameny, mohou vůbec poprvé rozebrat, jak Mars ve skutečnosti zní.
Zvuk, to je úplně nová úroveň. To je něco, co tady ještě nebylo.
A co jsme to vlastně slyšeli?
Foukání větru, takové tlumené šumění. Dokonce jsme slyšeli i fungování některých palubních systémů. Máme takové to drobné vrčení v pozadí.
Zhruba za měsíc by z roveru Perseverance měla vzlétnout malá helikoptéra. Také ta je vybavena kamerami. A tak ty nejlepší fotografie a videozáběry z Marsu snad na Zemi teprve ještě dorazí. Matěj Skalický, Radiožurnál.
S vámi Radiožurnál. V dnešním magazínu Experiment ještě je pozvánka k poslechu našeho podcastu Budoucnost R. Hostem je tentokrát architekt, spoluzakladatel studia Kreatura Karel Goláň. Co všechno musí budova splňovat, abychom o ní mohli směle říct, že je udržitelná? No, podle architekta Goláně jde o souhrn vhodných materiálů, energetické náročnosti budovy, ale taky samotného života přímo v domě.
Pokud se bavíme o udržitelnosti ještě v jiném rozměru, tak je to například certifikace WELL, která se zabývá udržitelností ve vztahu k člověku, což je kvalita vnitřního prostředí.
Podle čeho se to takto hodnotí?
Je to vzduch, voda, potom je to i výživa, pro někoho možná překvapivě, ale řekl bych, že docela zásadní. Je to také vlastně pohyb v těch budovách, to znamená fyzické prostředí, které vám umožňuje nějaký zdravý lifestyle třeba, že nemusíte sedět jenom 8 hodin za počítačem. A potom je to například ještě dostupnost a podobně.
Jestli se nepletu, tak vy jste vlastně i s tímto záměrem navrhovali projekt LITR, tak jste vycházeli z toho, že vlastně jste chtěli ten certifikát WELL jakoby splnit. Tak když byste tam měl vypíchnout, co jsou ty prvky právě díky kterému míříte na nějaký takovýto princip?
Pokud se dostaneme ještě k tomu certifikátu WELL, tak tam je třeba zajímavé to, že my vlastně již v tom návrhu vlastně víme, že nesmíme používat žádné materiály, které by v sobě měly třeba nějaké toxické složky. To znamená, že nepoužíváme například ani OSB desky, které v sobě obsahují formaldehydy.
Jasně, mě tam zaujala jedna věc, že jste se samozřejmě snažili využívat takové materiály, aby měly co nejmenší uhlíkovou stopu. Podle těch návrhů mi přišlo, že tam je i dřevo, to znamená, když konkrétně vybíráte třeba nějakou formu dřeva, buď to nějaké prostě desky nebo podobně, tak co je ta cesta? Jít nějakým certifikovaným materiálem nebo třeba využívání už použitého dřeva z nějakého jiného projektu?
Těch cest je několik. Ta hierarchie, ve které my postupujeme, je vždycky využít nejprve ten materiál, který se už v tom místě nachází. To znamená, že tady v tomhletom případě se jedná třeba o rekonstrukci a nějaké to dřevo nám tam zůstane. To znamená, že ho my znovu využijeme v tom návrhu. Potom jdeme do větší šířky, třeba okruhu 100 km a snažíme se použít to lokální dřevo, což je právě příklad toho urban mining, kdy bychom mohli najít vlastně nějakou budovu, která se třeba také rekonstruuje a zbyde z ní nějaké dřevo a to bychom mohli teoreticky využít. A potom je samozřejmě možnost znovu využít ten primární materiál, dodaný materiál, který by měl v ideálním případě samozřejmě splňovat nějakou certifikaci nebo mít například my tomu říkáme tu produktovou deklaraci, kdy si můžete vyjet opravdu to, jaký dopad má ten produkt nebo prvek. A v České republice, co se týče dřeva, preferujeme kůrovcové dřevo, pokud není potřeba ho využívat na konstrukce, kde se úplně využít nedá, kvůli tomu, že už je jakoby poškozené. No.
Říká pro Budoucnost R architekt Karel Goláň. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.